Selamat pagi, siang, sore, malam. Bertemu lagi bersama gue, orang biasa. Biasa aja sih.
Dan gue orang tidak biasa ya.
Orang yang tidak biasa. Ada suara cewek nih. Nggak sendirian berarti gue nih ya.
Iya dong.
Oke. Gue ngomong sendirian aneh juga ya. Mungkin efek dari ini kali, apa? WFH.
Benar,
jadi
benar.
Di hari ke-14 itu ternyata gue udah bisa ngomong sama tembok.
Gitu ya. Gokil. Terus gimana tuh?
Gue juga bingung. Hari-hari pertama, kedua gue masih santai ya kan, main-main HP. Tiga, keempat. Nah mulai lama-kelamaan nih, udah lewat hari ke-10, itu bareng-bareng di kamar gue rasanya bisa ngomong sama gue. Sampai akhirnya gue ngomong sama tembok gitu.
Saking apa ya, saking lu tuh betah gitu ya di dalam, dan sampai kayak di screen lu tuh barang jadi hidup semua, benda mati jadi hidup semua gitu ya kan.
Jadi gue bersatu dengan ya makhluk-makhluk yang ada di sini dah ya.
Makhluk. Makhluknya banyak loh.
Kalau gitu sebelum semakin jauh, lu perkenalkan diri lu dulu dong.
Okay, jadi mau tahu banget nih nama gue. Duh, ya. Gue orang kalo, tidak biasa soalnya.
Kalau di sini sih gue lihat ya, nama lu Cindy Febria. Nah, Cindy Febria itu siapa ya?
Cindy Febria hanya wanita yang biasa aja sih. Ya. Jadi gue dari Duta Pemuda Provinsi Banten.
Gue berarti malam ini ditemenin sama Duta Pemuda dari Provinsi Banten. Gila.
Gue daripada kasihan sama lu kan, ngobrol sama tembok gitu kan.
Tapi kalau lihat tembok gue lucu loh. Jadi kemarin gue gambarin mata, mata ada mulut, ada hidungnya.
Terus abis itu lu ajak main TikTok gak? Salah ya?
Tapi kalau dia gerak beneran bingung loh.
Jadi gimana nih? Kita malam ini mau ngebahas soal apa nih?
Malam ini orang biasa ditemenin sama sosok wanita yang luar biasa ya.
Enggak juga sih. Karena sekarang B aja ya.
Oh, B aja, gila. Udah menjadi duta pemuda gitu kan. Terus dia masih menganggap dirinya B aja. Wah, luar biasa. Tapi kita itu ini ya, udah janjian podcast itu dari beberapa hari yang lalu ya.
Iya, betul.
Kayak nih sekarang nih, gila, saking sibuknya. Dan kalau kalian semua tahu ya, sekarang itu jam 11:50 malam.
Iya, benar-benar.
Ya, baru di waktu jam segitu, gila, parah-parah.
Sorry, salah. Ya, gimana dong? Gak bisa diem juga sih orangnya.
Jadi apa kesibukan lo sekarang nih?
Gue cuma mahasiswi, tapi karena diliburkan, jadi ya udah deh. Jadi kaum rebahan gimana dong tuh?
Jadi kaum rebahan. Gila, kaum rebahan aja baru punya waktu jam segini. Gila, gimana kalau gak lagi rebahan ya?
Ya gimana coba? Bingung kan? Gue juga bingung. Kok bisa gitu?
Iya, benar-benar.
Nah, jadi di samping itu gue ada beberapa usaha yang harus dijalani gitu kan, yang tetap harus buka di saat kondisi lagi seperti ini, tapi tetap menjaga kebersihan dan kesehatan gitu.
Oke, sekarang mending lu promosi deh, lu punya usaha apa dulu deh sebelum kita mulai jauh.
Aduh. Jadi gue punya usaha pisang geprek nyam-nyam itu. Apa namanya, lokasinya juga di daerah Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari, Cipondoh, Kota Tangerang. Jadi kalau teman-teman yang lagi ada di Kota Tangerang, mampir di booth boleh, sambil kita ngobrol-ngobrol, sambil menikmati pisang geprek nyam-nyam yang luar biasa. Endorse banget gue.
Iya, itu pisang geprek yang ini banget ya, yang rame banget itu ya. Gue pernah tuh lewat tuh, sampai gue datang situ udah kehabisan itu.
Lu udah pernah ke situ emang?
Udah dong, gak pernah ke situ gue. Tapi nyampe situ kehabisan, jadi gue gak dapet apa-apa.
Ya ampun, maafin ya.
Iya.
Iya kalau emang rame, emang rame sampai habis. Ini pun juga alhamdulillah beberapa hari ini juga habis terus gitu.
Ntar dulu, ntar
Walaupun
dulu. Ntar dulu, ntar dulu. Tadi di awal lu bilang kondisinya seperti ini gitu, tapi kok tetap habis ya? Gimana itu? Gimana coba?
kita kan juga menargetkan, maksudnya menargetkan, oh ini nih kayaknya sekitar kita harus stok segini gitu. Jadi emang stok kita kurangin, tapi gimana caranya kalau untuk dikurangin kita tetap habis gitu.
Oh, berarti tetap ya penghasilan juga pasti menurun ya?
Iya, tetap penghasilan tetap menurun, omset juga menurun, tapi ya tidak apa-apa.
Gila-gila, seorang duta pemuda Indonesia sekarang masih ada di bangku universitas, tapi udah punya bisnis yang luar biasa. Gila, keren-keren.
Ya, semoga bisa buka cabang banyak. Itu aja sih harapannya ke depannya. Biar menambah juga nih, apalagi kan yang kita tahu nih sekarang ya, yang aku dengar-dengar dari berita-berita sana, berita sini gitu kan, dari beberapa sumber juga banyak karena dampak COVID ini, banyak TKI-TKI yang dari Malaysia itu kalau nggak salah itu ada 3.000 yang dipulangkan ke Indonesia gitu. Tapi ada juga yang memang mereka masih tetap di sana dan ditanggung kebutuhan pokoknya oleh pemerintah Indonesia gitu. Terus juga nggak hanya itu sih, ada juga kabar di bandara Soekarno Hatta beberapa ratus orang di PHK karena penyebab COVID-19 ini gitu.
Oh, yang PKI itu yang katanya ini ya, yang 3.000 per hari itu mereka datang ya ke Indonesia ya.
Iya, betul.
Dan katanya ini akan bertambah ketika nanti di bulan Ramadan.
Iya, jadi memang 3.000 ini tidak per hari sih, mereka bertahap. Kan memang jumlah yang ada di TKI yang ada di Malaysia itu kan mencapai 1 juta lebih gitu kan. Dari Kementerian Luar Negeri pun mengumumkan seperti itu. Tapi sekiranya yang akan pulang ke Indonesia itu sekitar 3.000 gitu.
Nah, menurut lo gimana nih? Ini kan kita beberapa hari belakangan ini aja yang istilahnya dari Jakarta, dari daerah Tangerang, punya dari Jawa Barat aja itu boleh loh ke desanya masing-masing gitu loh, ke kampungnya masing-masing. Tapi kok bisa ya yang dari luar negeri pulang kampung ke Indonesia? Itu kan kayaknya lebih serem loh.
Iya benar, itu sebenarnya lebih serem banget gitu kan. Seharusnya sih pemerintah memikirkan itu juga gitu. Daripada lebih baik pemerintah tuh mengalokasikan dana tersebut, ya udah cukup memang mereka suruh tinggal di Malaysia dulu aja sementara waktu, tapi memang kebutuhan pokok mereka ditanggung gitu kan, daripada mereka harus pulang karena kan kita nggak tahu kalau dari mereka pun ada yang terdampak COVID-19 juga kan, itu malah tambah kerjaan lagi dong dari tim medis gitu kan, buat tim medis gitu. Lagi kan tiga banyak kalau nggak salah waktu itu diturunin dari kapal pun ada yang di Pulau Karimun. Gue juga kurang tahu tuh Pulau Karimun itu ada di daerah mana gitu. Nah, masyarakat Karimun juga banyak yang was-was gitu karena memang di sana menjadi pusat berkumpulnya orang-orang dari tenaga kerja Indonesia dari luar gitu kan. Pas ketika pulang ya mereka tuh was-was, takut memang dari mereka ada yang terdampak COVID-19 gitu.
Ya, serem juga sih menurut gue ya, soalnya kan ini kan dari luar negeri, sedangkan kita aja yang ada di sini sekarang ke luar negeri nggak boleh.
Iya
kan? Ya karena emang takut itu kan, di luar negeri kita nggak pernah tahu kayak gimana mereka sistemnya.
Betul, makanya sempat kaget juga sih kenapa pemerintah kok bisa memulangkan TKI ke Indonesia dengan jumlah yang cukup banyak gitu kan. Bukan salah satu menjadi beban lagi gitu kan, beban lagi untuk mewas-was dari mereka pun mungkin ada yang terjangkit COVID-19 ataupun malah menambah juga angkat apa tingkat pengangguran gitu kan? Iya nggak sih? Maksudnya banyak yang di PHK nih dari perusahaan-perusahaan mau PHK karyawan-karyawannya gitu kan di situ. Gue sih sempat salut sih sama salah satu pejabat yang mengatakan yang penting kita selamatkan dulu orangnya gitu kan, baru manusianya, maksudnya baru perekonomian nanti bisa diperbaiki gitu kan. Mungkin lu paham lah gitu kan.
Iya, paham.
Baru perekonomiannya gitu. Gue sih sempat ada benarnya di salah satu pembicaraan itu. Tapi di sisi lain juga gue melihat sistem pemerintahannya Singapura juga sama seperti itu. Maksudnya Singapura mempunyai pemikiran sama, mindset yang seperti itu. Nggak apa-apa lah gitu kan, selamatkan dulu orang-orangnya, baru nanti tingkat perekonomiannya bisa dibangun lagi gitu kan. Tapi tidak bisa dalam waktu yang cepat gitu kan, apalagi pandemi kayak gini tuh nggak bisa ya namanya hilang dalam waktu sebulan dua bulan gitu, memang harus siap. Jadi gue salut banget sih sama sistem Singapura. Jadi ketika pertama kali Wuhan itu terdampak COVID-19, Singapura udah masang, udah apa ya, udah atur strategi. Nah menurut gue Indonesia pun kurang cepat gitu loh, kurang cepat menanggapi kasus ini gitu loh. Jadi
gue banget tuh.
Kenapa?
Waktu pas rapat DPR ya, di situ ada berita dari salah satu media ternama. Rapat DPR ngebahas corona, malah mereka ngebahas yang namanya lagu apa yang Janda Merana itu loh. Kok kayaknya jadi permainan gitu loh. Dan bahkan ada salah satu menteri bilang Indonesia itu kuat, nggak bakal ada virus bisa masuk sini gitu loh.
Ya kalau secara logika ya nggak mungkin juga sih gitu, karena Wuhan istilahnya Cina gitu kan, kita kan emang selalu bekerja sama dengan Cina gitu kan. Ya memang bisa dibilang senjata biologis. Gue sempat berpikiran kesana juga gitu kan. Ya lu tahu sendiri kan Amerika Serikat sama Cina sebelum corona aja mereka udah gimana gitu kan perang ekonominya gitu. Apalagi setelah ada kasus ini gitu. Dan gue sempat kaget gitu. Sempat yang masih gue gak nalar di otak gue nih sampai sekarang nih. Wuhan itu kan pertama ya istilahnya, kota pertama yang terdampak COVID-19 gitu. Tapi yang gue gak sangka, kenapa dia bisa secepat itu menghilangkan COVID. Maksudnya mereka mengatakan kita terbebas dari virus itu. Gitu yang gue gak nalar sampai sekarang begitu. Kok bisa secepat itu gitu kan. Sedangkan pandemi kayak gini tuh kan istilahnya udah besar gitu, maksud gue kok bisa secepat itu. Gue tahu sih vaksinnya memang mereka sudah menemukan gitu kan, tapi kan tidak bisa secepat itu dalam waktu gitu kan. Nah yang gue bingung nih, gue juga nggak tahu nih apa memang dari Wuhan. Gue tahu sih Wuhan itu ketika ada virus itu tersebar, mereka langsung menerapkan lockdown kan. Gue salut sama Cina, kenapa mereka menerapkan lockdown. Gue salut banget sama pemerintahannya, karena mereka juga menjamin kebutuhan pokok gitu kan, menjamin kebutuhan pokok selama lockdown tersebut gitu. Jadi ya masyarakatnya juga nurut gitu kan. Jadi maksudnya ketika ada undang-undang keluar tidak boleh melakukan kayak kegiatan sosial dulu atau yang berkumpul-kumpul dulu, ya itu sih bagus untuk mencegah gitu. Tapi jangan disalahkan juga dong, kalau sekarang permasalahan di Indonesia orang-orang keluar aja nggak boleh dipermasalahkan gitu, padahal tidak ada undang-undang untuk itu. Undang-undang yang keluar kan hanya undang-undang yang tidak boleh mengadakan atau berkumpul di suatu keramaian gitu kan. Jadi menurut gue ya nggak ada salahnya juga kalau misalnya orang-orang mau keluar ada keperluan dan segala macam, selagi itu tidak mengundang banyak keramaian orang gitu loh. Kan kita nggak tahu sekarang gini ya, jujur gue tadi ketemu sih sama beberapa orang yang mereka mengatakan gini, ya kita kalau jalan di lockdown semua yang ada kita busung lapar gitu loh. ada bikin lapar, yang ada malah nambahin tingkat kematian. Benar juga emang setelah gue pikir-pikir, benar juga gitu kan. Ya lu tahu sendirilah gitu, kenapa angka kematian semakin bertambah gitu kan. Ya karena menurut gue itu ya memang Indonesia juga bisa dibilang tingkat angka kematiannya itu juga tinggi gitu kan.
Betul,
jadi menurut gue gak masuk akal gitu loh kalau misalnya itu menjadi hal yang apa ya, gue nggak tahu sih sama sistem pemerintah sekarang, tapi gue apresiasi pemerintah pun tidak, presiden pun tidak mengambil keputusan untuk lockdown gitu. Hanya beberapa daerah aja sih memang yang lockdown, kayak Tegal, DKI Jakarta gitu kan. Tapi ya itu dia masih pertanyakan, apakah mereka sudah menanggung kebutuhan pokok dari untuk masyarakat-masyarakat yang lain gitu loh.
Nah, sebenarnya ini juga kalau kita ngomongin masalah lockdown ya, kalau kita lihat hashtag Indonesia lockdown itu kan udah lama banget tuh digiatkan sama banyak orang.
Betul.
Nah, dan banyak juga orang yang tadi berpikiran gimana gue mau makan, gimana gue mau apa, menuhin kehidupan gue sehari-hari. Betul. Sedangkan kerja dapat penghasilan itu ya dari kerja sehari-hari gitu loh. Sehari aja gue gak kerja, ya besok gue gak makan kan gitu. Sebenarnya kan kalau kita lihat kan syarat lockdown itu ketika pemerintah memang harus siap untuk memberi bantuan ke masyarakat. Gimana caranya masyarakat ini gak kelaparan kan gitu salah satunya. Terus gimana caranya keamanan itu terjaga. Soalnya ketika lockdown gak mungkin loh, nggak akan ada yang namanya penjarahan.
Betul.
Benar nggak? Nah, dan menurut gue di sini sih yang sekarang masih dipikirin pemerintah. Soalnya Indonesia itu kan bukan negara yang kecil.
Betul.
Nggak usah ngomongin Indonesia dulu, ngomongin Pulau Jawa aja dulu.
Ya, betul.
Caranya bantuan-bantuan ini bisa sampai ke pelosok-pelosok yang ada di Pulau Jawa itu aja kan?
Susah.
Nah, terus gimana caranya semua ini pihak-pihak kepolisian, militer ataupun yang lainnya bisa menjaga keamanan gitu. Ini kan sulit. Nah, ada beberapa negara yang kemarin gue baca udah menerapkan lockdown, mereka aja sampai kecolongan soal keamanan ini. Ada beberapa tempat yang sampai ada penjarahan segala macam gitu.
Iya, betul.
Gimana terjadi di sini gitu. Nah, jadi yang sekarang gue lihat sih, lockdown itu mungkin aja bakal terjadi di Indonesia. Tapi nggak dalam waktu dekat ini. Mungkin pemerintah butuh persiapan yang benar-benar matang.
Betul.
Sehingga ketika lockdown itu, semua emang udah rapi gitu loh. Semua udah ada yang menangani itu semua gitu. Gimana caranya bantuan sampai ke daerah-daerah, gimana caranya tempat-tempat yang akan terjadi kerusuhan-kerusuhan pengamanannya kuat juga, itu kan harus diperhatiin banget.
Iya, betul.
Soalnya yang kerja berdasarkan upah sehari-hari itu gak cuma ribuan orang, banyak banget loh.
Bener-bener banyak banget.
Banyak banget yang harus pemerintah pikirin kan gitu. Gimana juga ketersediaan bahan pangannya juga ada kan, itu kan harus dipikirin banget.
Betul.
Gak gampang gitu. Kalau gue sih ngelihatnya ke situ. Jadi sekarang pemerintah menyatakan udah diem di rumah aja, itu sih pilihan yang tepat banget menurut gue. Saat mereka merancang, ya udah kita ikutin dulu aja gitu. Apa salahnya sih? Sedangkan sekarang gue lihat masih banyak loh orang-orang yang keluar rumah tapi mereka nggak punya
kegiatan.
Iya, cuma sekedar nongkrong, cuma sekedar kumpul-kumpul. Kalau ini masalahnya mereka kerja, ya oke lah menurut gue gitu. Tapi ketika ini cuma kumpul-kumpul iseng-iseng, kan kayak gini nih yang salah gitu loh.
Gue juga sempat ngeliat sih kemarin malam minggu, gue anak-anak muda ngumpul di pinggir jalan tuh rasanya, gue pengen marah ya gimana gitu kan. Terus
iya, ini terlalu apa ya, terlalu santai juga sih masyarakatnya. Tapi ketika terjadi apa-apa yang terlalu mereka salahkan langsung ke
betul,
pemerintahnya.
betul. Karena kalau menurut gue sendiri pun, gue juga tidak 100%, gue juga tidak menyalahkan pemerintah gitu kan. 100% tidak menyalahkan pemerintah, karena yang gue salahkan juga ya masyarakatnya juga gitu. Maksud gue, dari kasus ini juga masyarakat ternyata banyak banget yang panik dong. Maksudnya, gimana ya, gue sih membaca salah satu artikel yang menurut gue itu dari istri bupati atau apa ya, di daerah Bandung atau Bogor gitu, gue lupa. Nah, itu tuh ceritanya, ya dia bilang kalau memang COVID-19 itu ya memang ada timbul juga karena faktor hati dan pikiran gitu kan. Banyak nih masyarakat yang panik gitu. Jadi menurut gue banyak masyarakat yang cuma baru batuk dikit, flu biasa gitu kan, mereka langsung periksa ke rumah sakit gitu. Maksud gue kalau emang masih gejala ringan gitu, ya udah lebih baik lu mengkarantina diri lu sendiri di rumah gitu. Kecuali memang lu udah benar-benar gejala yang parah gitu kan. Karena setelah gue amatin juga banyak kayak kasus-kasus kematian ataupun yang kematian karena COVID-19 ini, karena memang usianya udah pada lanjut gitu loh, lanjut usia kebanyakan. Walau ada juga yang muda, tapi kan yang memang dominan itu yang memang udah usia lanjut gitu loh, maksud gue yang memang udah.
Dan ada kombinasi penyakit lain juga.
Iya, enggak positif karena COVID-19 aja, tapi emang ada kombinasi dari penyakit lain gitu loh maksud gue. Jadi menurut gue kalau emang lu cuma baru ada gejala-gejala dikit dan memang sehari-hari lu biasa aja gitu, nggak ada riwayat penyakit, ya udah lu mendingan karantina diri lu sendiri gitu loh, daripada lu harus bikin panik orang lain gitu kan, buat bahwa gue tuh kena COVID-19 gitu maksud gue. Jadi medsos juga perlu, maksudnya bukan perlu ya, mempengaruhi juga sih, mempengaruhi pikiran gitu. Kalau memang orang-orang yang tidak disaring dulu ya berita-berita, karena banyak banget sekarang media-media yang beritanya tuh ngalor ngidul lah ya.
Betul.
Seperti itu, gue nggak tahu, gue nggak paham lagi gimana sih maksudnya yang di Wuhan itu, yang kenapa mereka bisa secepat itu tidak ada virus lagi gitu kan. Yang gue bingung nih, walaupun mereka menerapkan sistem lockdown, apakah mereka juga, kalau kita kan banyak, kebanyakan informasi-informasi yang ada di Indonesia malah informasi-informasi yang membuat malah masyarakat panik gitu, bukan malah informasi-informasi yang lebih banyak edukasi gitu loh. Jadi menurut gue harus lebih banyak sih apa ya, informasi tentang edukasi tentang COVID-19 ini gitu kan. Maksudnya biar masyarakat tuh nggak panik gitu, biar masyarakat tuh nggak apa ya, nggak jadi nggak berpikiran yang aneh-aneh lah gitu tentang diri mereka sendiri gitu.
Nah, ngomongin soal edukasi nih ya, baru hari Senin kemarin, Jumat kemarin. Kemarin itu gue datang ke salah satu puskesmas yang ada di daerah gue ini, satu kecamatan sama gue. Nah, gue sebenarnya ke situ mau datang itu mau melakukan sosialisasi. Nah, ketika gue datang ke situ, ada beberapa hal yang membuat gue melihatnya kok miris. Mirisnya kenapa? Ada beberapa orang yang datang ke puskesmas, mereka mengeluh sakit. Mereka datang ke situ tidak menggunakan masker dan dengan membawa anak. Anak yang dibawa aja gak cuma satu atau dua, tapi ada tiga gitu loh. Yang menurut gue kok kayaknya mereka santai banget, sedangkan wilayah gue, kecamatan gue yang sekarang tinggal ini, itu udah di zona merah. Udah dinyatakan zona merah, dan mereka datang ke puskesmas yang notabene orang sakit semua gitu. Dengan santainya mereka membawa anak dan gak pakai masker gitu ya, walaupun dari pihak puskesmas juga gak mengizinkan anak-anak ini masuk. Cuma menurut gue kok berani banget. Nah, sampai akhirnya gue coba tanya ke mereka gitu, emang nggak ada kekhawatiran dari mereka. Dalam artian gini, mereka malah nggak tahu sebahaya apa virus ini dan bagaimana cara penanganannya gitu.
Benar-benar.
Nah, di situ gue agak sedikit gimana ya, ada resahnya, ada takutnya juga. Kenapa? Kok bisa orang yang ada di zona merah malah nggak tahu apa-apa tentang virus ini? Mereka cuma tahu pemberitaan, oh iya ini virus, oh banyak yang meninggal, oh banyak korbannya, udah.
Nah,
tanpa mereka tahu, gue harus gimana sih nanganin ini virus gitu, tanpa tahu virus ini tuh seperti apa gitu. Sedikit miris juga sih, dan bahkan ketika gue tanya salah satu dokter di puskesmas itu, dia bilang, ya emang banyak di sini warga yang nggak peduli sama itu gitu loh, yang nggak peduli sama virus ini gitu. Dan di sisi lain sih gue ngeliat juga mungkin edukasinya juga sih yang kurang.
Betul, betul.
Tapi ketika kita menyalahkan media, ya nggak bisa juga sih, soalnya gini, konsumsi media di Indonesia yang gue lihat ya, konsumen-konsumennya ini, pembaca-pembacanya ini bakal lebih cenderung kepada judul-judul yang clickbait gitu loh.
Lebih
bener gak?
Dulu melihat judul ketimbang isi gitu loh.
Jadi judulnya apa, isinya apa, yang penting kita penasaran dulu gitu loh. Sebenarnya
itu
ketika kita nyalahin media, ya nggak bisa juga sih menurut gue, soalnya mereka juga kan butuh pemasukan, sedangkan si pembaca ini kan selalu ngebaca suatu berita itu cuma dari judul doang. Nah, jadi yang harus diperbaiki juga sebenarnya dari masyarakatnya juga sih. Gimana caranya mereka ngebaca ya nggak cuma setengah, ya nggak cuma judul gitu loh.
Dari situ kan berarti harus juga ada edukasi tentang
edukasi juga.
Tentang media, lagi-lagi balik ke edukasi. Jadi maksudnya tim medis itu banyak yang mengurusi COVID-19 itu kan. Ada, udah ada lah itulahnya tim khususnya gitu kan. Nah, jadi yang teman-teman yang di puskesmas ataupun yang di memang di rumah sakit-rumah sakit yang belum ada, yang tidak rujukan COVID-19, ya itu sebenarnya lebih utama tugas mereka untuk memberi edukasi gitu kan. Sebenarnya orang-orang kayak kita yang memang paham, nggak apa-apa beri edukasi. Cuman kan seharusnya dari orang-orang medis juga yang harus memberikan edukasi gitu. Kenapa dari orang medis? Karena apa ya, masyarakat tuh bakalan percaya, oh iya nih, ini dari tim medisnya sendiri loh yang mengatakan gitu. Beda dengan orang yang tidak mempunyai titel, bukan tim medis gitu kan. Anggapnya, oh ya elah, biasa aja lu gitu maksudnya. Gitu kan, udah lu siapa? Bukan apa aja orang medis. Tapi
nah, ini juga yang sebenarnya menyebabkan gue juga kemarin sempat terjun juga ke puskesmas segala macam, karena ya itu tadi, gue ngelihat kok masyarakat kayaknya biasa-biasa aja gitu loh. Bukannya dalam artian gue pengen mereka panik ya, enggak ya, cuma gimana caranya mereka juga menerapkan hidup sehat supaya ini virus gak ada juga gitu loh. Ya edukasinya tadi, ketika gue emang turun ya emang edukasinya tadi belum ada gitu loh.
Ya sekarang mungkin gini kali ya, kan memang sistem apa tidak boleh ada banyak orang gitu kan. Itu salah satu, bisa dibilang physical distancing atau physical distancing gitu kan. Jadi membuat apa ya, edukasi pun gitu, yang biasanya kan kita tahu edukasi itu banyak banyak macam cara, tapi kan kebanyakan yang dilakukan itu yang misalnya berkumpul banyak orang, misalnya kayak seminar ataupun apa, kan kebanyakan seperti itu gitu kan.
Betul.
Tapi kan karena memang ada undang-undang yang seperti ini gitu kan, jadinya nggak bisa, mau nggak tidak mau kita juga sosialisasi paling dari orang-orang yang memang mereka berobat ke puskesmas, berobat ke rumah sakit, itulah waktu buat tim medis untuk ngasih edukasi. Itu satu gitu. Kedua ya sosial media, tapi kan kita tahu sendiri sosial kita, walaupun edukasi di sosial media gitu kan, orang juga maksudnya beda gitu penangkapan otaknya ketika di sosial media sama di ketika kita bicara langsung itu beda banget tanggapannya gitu maksud gue.
Iya, kembali lagi ke yang tadi sih ya, kalau kita ngomongin sosial media, masyarakat sendiri masih bingung nih, mana berita yang benar, mana berita yang palsu gitu.
Kayaknya gue nggak pernah, belum pernah sih ada edukasi tentang berita, maksudnya ada edukasi tentang itu gitu, ngerti nggak maksudnya? Kalau memang edukasi tentang kesehatan ini udah banyak nih, tapi edukasi tentang berita-berita seperti itu malah belum banyak dari apa namanya, dari Kominfo sendiri gitu. Tahu nggak? Jadi kan beberapa waktu lalu gue sempat diginiin loh sama beberapa orang. Mana nih mahasiswa gitu, gue tinggal ke mahasiswa nih gitu kan. Mana nih mahasiswa ada masalah kayak gini misalnya, banyak yang masyarakat kecil yang dirugikan, tidak ada penghasilan dan segala macam gitu kan. Kok nggak pada demo gini gitu kan. Nah, bukannya gue ini selaku mahasiswa, gue mau bilang nih, bukan berarti gue mahasiswa tidak mau turun ke jalan soal ini. Kan memang udah, tapi kita mahasiswa-mahasiswa ini menghargai keputusan pemerintah dalam membuat undang-undang itu tidak boleh ada keramaian gitu kan. Nah, pertama itu. Kedua, kasus sebelumnya tentang Omnibus Law aja belum selesai gitu kan, karena ada permasalahan yang seperti sekarang. Menurut gue jadi tersingkirkan permasalahan itu gitu kan, udah gak ada berita-berita apa lagi tentang seperti Omnibus Law itu yang sempat booming beberapa minggu doang. Jadinya
langsung ketimpa sama corona ini
ya, langsung terkalahkan kan sama berita.
Tapi lu sebagai mahasiswa gak berpikiran kalau corona ini salah satu wabah yang dibuat oleh pemerintah kita untuk menutupi Omnibus Law?
Ya, gue sempat berpikiran seperti itu gitu. Gue sempat berpikiran seperti itu, bukan gue sujon ya, mohon maaf pemerintah, tapi menurut gue gini loh, kan setiap kementerian dan segala macam itu udah punya tupoksinya masing-masing, dan banyak orang-orang yang terjun di bidangnya masing-masing gitu kan. Jadi menurut gue ya udah, lo fokus sama bidang lo gitu loh. Lo fokus sama bidang lo dan segala macamnya ya tetap berjalan seharusnya, ya seharusnya menurut gue kasus Omnibus Law ya harusnya tetap berjalan gitu kan. Lo gimana caranya lo tetap harus menyelesaikan gitu. Karena menurut gue dua yang berbeda sih, dua hal yang berbeda gitu antara di kesehatan dengan di kasus Omnibus Law ini berbeda gitu. Maksud gue harusnya udah ada tupoksi masing-masing, ya udah tugas mereka gitu, dan mereka kan juga punya tugas pemerintah. Pemerintah kan juga punya bawahan lah banyak gitu loh. Apa namanya, bisa dibilang kalau bawahan itu anak buah lah ya, bisa dibilang anak buah banyak gitu loh. Ya udah gitu, jadi kasus ini sementara down. Jadi bukan gue karena gak mau turun nih, karena dampak COVID-19 masyarakat kecil dirugikan, ya memang gitu kan. Tapi kita menghargai keputusan dari undang-undang pemerintah untuk tidak membuat keramaian gitu kan. Kita juga sebagai mahasiswa memberi waktu juga nih untuk apa namanya, untuk pemerintah berpikir, karena kan kasus seperti ini tidak bisa mengambil keputusan secara cepat gitu kan. Apalagi dengan bisa dibilang Indonesia agak lambat dalam membuat strategi gitu kan.
Bukan agak lambat mikirnya ya.
Actionnya sih menurut gue gitu kan. Karena menurut gue gini, ketika sudah baru ada yang terjangkit gitu, maksudnya sudah ada yang positif ini, baru mereka ya biasalah orang Indonesia plus 62 gitu kan, kalau nggak kepepet dulu atau nggak ada ini dulu baru entah mau gerak gitu kan. Kayak misalnya masih di rumah aja bilang ke 2TW kayak gitu kan.
Oke. Kalau mahasiswa itu kalau belum deadline ya belum dikerjain gitu ya.
Betul. Itu harusnya kan memang udah harus dipikirin matang-matang gitu kan. Makanya gue sempat salut aja sih sama sistem Singapura juga. Yang mereka udah ada rencana ini pasti bakal seperti ini, seperti itu. Jadi anggarannya udah sekian udah disiapkan kayak gitu. Makanya gue gimana ya? Gue bingung juga. Gue juga tidak menyalahkan pemerintah seutuhnya. Gue juga tidak menyalahkan masyarakat seutuhnya. Tapi ayo gitu sama-sama kita bekerja sama buat negara kita sendiri gitu loh maksud gue.
Tapi gini-gini ya, gini. Kalau soal strategi sebelum ada virus ini masuk ke Indonesia ya, gue kemarin sempat dapat pernyataan tuh dari salah satu gubernur, sebut sajalah Pak Anies gitu. Nah, dia itu bilang kalau misalkan dia sudah membentuk sebuah tim untuk pencegahan virus ini di bulan Januari, bahkan Desember gitu. Dan beberapa kali dia sempat menyatakan pernyataan bahwa Jakarta tidak lama lagi akan kemasukan virus corona. Terus dia juga pernah bilang di akhir Februari itu kalau di Jakarta sudah ada yang positif corona, gitu kan ya. Nah, tapi ternyata ada dari kementerian, salah satu menteri itu yang membantah itu gitu. Dia bilang Indonesia masih terbebas. Sampai beberapa hari kemudian ternyata presiden mengumumkan bahwa sudah ada dua orang yang positif. Menurut gue ini juga pemerintah kurang kerjasamanya juga kurang gitu. Di sisi lain udah ada orang yang benar-benar udah siap, tapi soalnya gitu. Mereka contoh lainnya lagi yang baru-baru banget ya, masih anget banget itu soal kebijakan pemberhentian ini trayek bus keluar kota dari Jakarta. Nah, kebijakan ini ternyata pas gue baca-baca lagi itu tidak disetujui sama salah satu kementerian. Betul. Yaitu Kemenhub gitu. Nah, menurut gue ini kan beda lagi gitu. Di sisi lain ada presiden yang memerintahkan untuk masyarakat itu jangan dulu pulang kampung. Oke. Okay? Menurut gue salah satu gubernur ini menanggapi hal itu dengan cara apa? Melarang bus akap masuk dan keluar Jakarta.
Betul.
Tapi kenapa kok ada orang lain lagi yang tiba-tiba membatalkan kebijakan ini gitu loh. Jadi seolah-olah kok kayak ada langit di atas langit lagi gitu loh.
You know lah, politik itu keras bro. Jadi ada jangan.
Siapa yang harusnya kita dengar gitu.
Betul, jadi ya kita juga istilahnya juga jangan mengambil atau menilai dari satu sisi ya gitu, kita ambil dari kedua sisi tersebut gitu kan. Tapi kita juga maksudnya kita saring gitu, mana yang lebih misalnya lebih tepat gitu kan. Ya wajar sih gitu kan, di suatu sistem pemerintahan juga walaupun banyak orang gitu kan, banyak kayak banyak kementerian segala macam, nggak bisa punya pendapat yang satu gitu. Tapi kecuali kalau memang presiden sudah mengiyakan, sudah mengatakan A, ya memang harusnya A gitu. Nggak bisa itu bantah-bantah seperti itu gitu loh maksud gue. Cuman kan ya lu tahu sendiri lah, dari pihak sana pun ada yang mau diuntungkan, ada yang mau nggak, orang mana-mana sih dirugikan gitu loh, pasti maunya diuntungkan kan gitu. Ini maunya gitu. Jadi dengan bersikeras gimana harusnya, gimana caranya ini harus bisa, harus tercapai gitu. Jadi ya lagi-lagi lebih ke ego sih gitu.
Tapi kan pertentangan-pertentangan kayak gini yang menurut gue malah bikin pemerintah itu semakin jelek di mata masyarakat, benar gak sih?
Benar, semakin jelek dan semakin terpecah belah.
Kenapa nggak diselesaikan secara internal aja?
Betul. Gitu. Maksud gue, ya udah gitu.
Kapan gitu loh?
Janganlah lu
di publish-publish gitu loh.
Maksud publish-publish ke media-media gitu kan. Kan maksudnya pemerintah pun punya hak untuk melarang media juga kan, up atau tidak gitu loh.
Nah iya, jadi menurut gue kenapa gak disurvey satu sama lain gitu. Mereka kan bisa nih video call nih bertiga nih, ya kan, antara Luhut Anies sama si Pak Jokowi. Istilahnya ya akrab-akraban aja gitu lah. Kayak misalkan si Anies bilang, eh Jok, gimana nih gue mau berhentiin Bus Akap, gak bisa sama si Luhut, kan gitu. Ngomongin baik-baik gitu loh.
Karena itu juga kejadian di deket
langsung di blok up media.
Itu tuh kejadiannya di deket rumah gue juga nih. Kemarin ada jalan tol yang ditutup deket rumah gue gitu kan.
Oh iya, yang dari itu apartemen itu katanya ya.
Dari Karang Tengah. Nah itu deket kan, deket rumah gue kan. Itu kan ditutup tuh. Nah, ya ceritanya begitulah pokoknya. Gue juga kaget, nah sejak kapan gitu kan. Karena gak ada info, menurut itu gak ada info resminya juga. Kok banyak orang-orang, gue juga tahu dari story-story orang sih. Kok ini tol ditutup gitu kan. Terus juga, tadi gue ketemu sama supir truk gitu kan. Ya dia bilang, kalau ditutup gini gimana gitu kan. Terus gue mau nganter barang gimana gitu, maksudnya barang yang memang juga untuk masyarakat juga gitu loh kan. Kan ya, maksud gue ya boleh loh, apa ya, kalaupun ada akses yang keluar masuk kendaraan, ya itu memang harus dicek lebih detail sih gitu. Maksudnya kalau memang sekedar untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat, ya sok monggo gitu loh maksud gue. Tapi kalau memang udah untuk orang-orang yang memang akses luar negeri atau luar kota segala macem, nah menurut gue itu lebih baik di stop dulu aja. Karena kan dari beberapa awal karena adanya virus ini di Indonesia, lu tahu kan berita-berita yang booming banget, malah yang di daerah Kendari itu yang malah orang asing masuk ke Indonesia.
Yeah.
Nah itu menurut gue fatal banget sih gitu kan. Dari situ tuh udah fatal banget. Ya seperti itulah. Gue juga gimana ya, gak bisa menyalahkan siapapun, karena gimana pun ya ini tugas kita bersama. Cuman kan yang mempunyai keputusan gimana-gimananya kan ya ada di tangan pemerintah. Terus juga, oh ya, oh gue lupa nih, gue masih tahu tentang masker gitu, tentang alat-alat kesehatan gitu. Maksudnya ini penting juga nih gitu kan, penting banget ini alat-alat kesehatan. Jadi kalau buat teman-teman yang memang apa namanya, yang suka-suka nimbun-nimbun barang gitu, atau memang suka mengambil keuntungan di saat kondisi seperti ini dengan menjual harga tinggi, yo nggak usah kayak gitulah gitu maksud gue. Jadi ada para medis yang lebih membutuhkan gitu. Sempat dengar ya dari salah satu dokter Tirta sama staf kepresidenan gitu kan. Emang kita masyarakat juga dihimbau untuk mempunyai masker. Bukan masker yang untuk medis ya gitu. Masker medis untuk masker medis, tapi ini untuk masker bahan. Nah, setiap orang itu dianjurkan untuk mempunyai 5 masker. Kenapa seperti itu? Itu salah satu pencegahan sih, walaupun salah satu mengurangi COVID-19 juga gitu. Kenapa harus 5? Jadi ketika hari ke-1, ke-2, ke-3 itu kan bisa ganti-ganti masker tiap harinya. Nah, ketika hari ke-4 ataupun ke-5 gitu kan, hari ke-6 nih udah nggak ada, 6 ke-7 atau ganti hari lagi gitu kan, udah nggak ada stok lagi karena cuma 5. Itu kan bahan, jadi bisa dicuci dulu, bisa dijemur juga selama 2 hari gitu kan, di terik panas matahari gitu kan. Nah, itu bisa dipakai lagi di hari ke-6, yang tadi dipakai di hari pertama bisa dipakai lagi di hari ke-6. Begitu yang gue tahu. Jadi apa ya, bukan masker medis yang sekali pakai buangin gitu. Dan kan tim medis jadi susah gitu. Terus aku juga dengar ada yang orang-orang ke mall pakai ke supermarket pakai APD. Nah itu kayak lu lebay banget sih gitu. Gue kesel sendiri jadinya. Maksud gue, lu ngapain pakai APD gitu. Maksud gue, lu ke supermarket kan pakai APD. Enggak malu gitu loh. Urat malu itu di mana gitu kan. Iya kalau emang lu takut gitu. Kan maksud gue tuh kok panik banget gitu kan. Harus kan. Okay. Itu kan memang diutamakan untuk orang-orang yang memang tim medis gitu kan. Mana kata gue, ini maksudnya gimana dah orang-orang pikir gue kan, kok APD dipakai ke supermarket gitu kan. Ya udah, harusnya cukup lah masker gitu kan. Cuci tangan ya, mau pakai hand sanitizer ataupun tidak, yang penting sering-sering cuci tangan. Itu aja sih kalau saran gue. Nah kalau masker ini juga ya butuh gitu, butuh. Please kalian, sebenernya sih ini salah satu pencegahan juga gitu. Biasain pakai masker gitu kan kalau memang keluar rumah gitu. Udah itu aja sih kalau dari gue.
Ya sebenarnya kebiasaan masyarakat yang soal menimbun-nimbun barang itu juga menurut gue salah satu hal yang dipikirkan pemerintah sih.
Benar-benar.
Kayak kemarin yang pas tanggal 2 Maret itu pertama kali diumumin adanya COVID yang positif. Apa juga yang masyarakat lakukan, mereka
langsung berburu.
Nah mereka ke supermarket, mereka borong semuanya gitu. Sampai akhirnya sekarang apa yang terjadi, masker langka, hand sanitizer langka.
Benar.
Dokter aja mau nyari tuh.
Ya itu karena gitu. Apa? Ya itu karena kepanikan. Karena kepanikan pertama dan pemerintah pun dari awal tidak mengumumkan itu. Maksud gue jangan panik gitu loh. Maksudnya tidak ada himbauan juga untuk masyarakat untuk jangan panik gitu loh. Makanya langsung karena emang setelah itu masyarakat banyak yang panik, adalah himbauan untuk aparat-aparat negara itu turun ke lapangan kan untuk mengasih hukuman buat yang menimbun-menimbun masker ataupun hand sanitizer gitu kan. Gitu.
Gue
ya semoga doanya sebentar lagi Ramadan kan cepat membaik. Sebentar lagi Ramadan dan masih sendiri dong. Ya.
Kalau akan kita bilang virus ini akan selesai sebelum Ramadan atau seketika Ramadan, menurut gue sih nggak mungkin.
Mungkin, ya. gue juga tidak mengatakan itu bakal lepas, nggak mungkin, karena memang prediksinya tidak akan secepat itu gitu kan. Tidak akan secepat itu dengan karakter budaya yang berbeda-beda di Indonesia gitu kan. Jadi
gini sebenarnya.
Menurut gue. Kenapa?
Yang sekarang pemerintah lakukan itu sebenarnya kan bukannya men-stop penyebaran ya, tapi mengurangi jumlah yang terinfeksinya. Ya,
betul.
Yang emang sekarang bisa bisa pemerintah lakukan. Nah, gimana caranya supaya berhenti dalam artian nggak melonjak terus nih, supaya kurvanya itu stabil, ya dengan diam aja di rumah sih menurut gue.
Iya betul, tapi menurut gue itu salah satu upaya yang bagus sih gitu. Maksudnya ya kita loh ini kan mau bulan Ramadan, lu tahu sendiri kan di tahun-tahun sebelumnya ya walaupun bulan Ramadan ya bodo amat, orang-orang juga maksiatnya tetap aja jalan terus gitu kan dengan cara ngumpul-ngumpul dan segala macam. Ini mungkin juga salah satu kalau kita berpikir ke arah dari sisi keagamaan nih, kalau menurut gue itu salah satu pencegahan juga sih untuk tidak social distancing dulu. Cuman kan tapi gue rasa tetap aja banyak masyarakat yang nantinya malah apa ya, akan masa bodo amat dengan keputusan pemerintah ini. Ngerti gak maksud gue?
Yeah.
Jadi awal-awal nih, ya lu tau lah, paham, awal-awal doang nih gempar-gemparnya kayak gini. Tapi nanti lama-kelamaan pun udah kayak biasa aja gitu. Jadi ya udah bodo amat gitu loh.
Ya udahlah, pokoknya doanya apa?
Doanya semoga Indonesia makin berkurang yang terjangkit COVID-19, terus juga apa ya, tetap jaga kesehatan buat teman-teman semua, tetap jaga kebersihan gitu kan. Hargai keputusan pemerintah gitu kan. Terus habis itu doanya udah sih itu aja.
Ya udah kalau gitu gue nitip doa kalau gitu.
Apa tuh?
Semoga orang biasa ini mendapatkan jodoh segera.
Amin. Mentang-mentang Ramadan lu ya.
Mentang-mentang Ramadan. Iya, bisa.
Ya benar. Ya semoga gue juga sama deh doanya. Semoga cepat.
Ntar. Sama doanya. Lo emang sekarang belum ada jodohnya?
Belum ada.
Aduh.
Karena kalau ngeliat-ngeliat, aduh, kayaknya udah deh, dunia makin tua gitu kan. Please gitu kan, lu gak usah lama-lama kalau udah ada jodohnya gitu loh.
Ya udah oke. Untuk ngebahas tentang jodohnya Cindy Febria, seperti apa, nanti akan kita bahas yang berikutnya.
Betul, aduh, jadi kebongkar deh.
Kita akan bahas tipe-tipe cowok idamannya Cindy Febria.
Aduh, nanti bahaya kalau pada daftar gimana nih? Gue bingung milih sih kan.
Gue ya. Nanti kalau misalkan ada yang nanya Instagramnya apa nih?
Oh, oke, okay. Instagramnya @_Febria.
Oke, mantap.
Ini rahasia dong.
Apa nih kakak? Oh itu rahasia.
Sekali ada sesuatu ya, hal yang memang penting dibicarakan ya. Boleh nanti di DM.
Oh gitu. Mantap.
Aduh gitu, please ya. Lu mau sekolah? Gue tahu kok. Entah dulu gue juga. Ini dong, masa gue doang sih.
Iya udah oke.
Apa namanya Instagramnya? Instagram lu apa? Kan kita bisa follow-followan gimana sih? Iyalah, follow cie.
Gitu.
Wow.
Ini gue barusan udah follow lu loh. Gue secepat itu loh nyarinya loh. Iya, lu tinggal follow back aja. Kalau orang-orang pendengar nggak perlu tahu orang biasa ini siapa karena gue orang biasa.
Jadi misterius gitu ya. Anda serius.
Iya dong. Cowok.
Benar.
Misterius itu kan kadang suka bikin penasaran gitu.
Gue gak ngomong apa kalau soal itu. Oke, thank you orang-orang biasa.
Terima kasih ya Mbak Cindy ya atas waktunya.
Oh, jam 1 ya kan.
Sekarang udah jam 12:41 loh. Semangat banget loh Cindy lo. Gila.
Enggak, udah enggak ada kok.
Betul kan ini masih ada kegiatan enggak nih? Apa lagi? Oh, kayak masih ada wawancara sama siapa.
Gue biasanya kalau malam-malam gini ya gue malah
siapa lagi gitu.
Kadang kalau gue belum bisa tidur gue malah baca-baca info-info saat ini gitu kan karena kita juga gak boleh ketinggalan info nih gitu kan. Sebagai pemuda nih jangan sampai ketinggalan info gitu kan. Maksud gue gini, jangan terlalu gembur-gembur lu untuk tentang informasi saat ini yang ada gitu kan. Baik buruknya lu langsung post, lu langsung ningga, tapi ya lu telaah dulu dan harus ada banyak sumber juga kan biar lu bisa pilih mana informasi yang sebenarnya dan itu kan salah satu ilmu juga itu.
Jadi pesan-pesan yang terakhir nih mengenai kita bahas untuk
masyarakat. Jadi kalau menurut gue, please buat pemerintah, tolong memang ambil kebijakan yang benar-benar berdampak untuk semua kalangan, baik kalangan atas ataupun menengah ataupun bawah gitu. Jangan ada perbedaan di setiap kalangan, jangan sampai ada yang dirugikan di kalangan gitu kan. Terus semangat juga buat pemerintah. Gue tahu mengambil suatu keputusan untuk banyak orang itu nggak gampang gitu kan, nggak semudah membalikan telapak tangan gitu. Jadi mohon dipikir matang-matang. Ya gue sebagai warga negara Indonesia, gue selalu support apapun keputusan pemerintah selagi itu baik untuk bersama dan untuk teman-teman semua masyarakat Indonesia. Tetap jaga kesehatan, terus tetap jaga kebersihan gitu kan. Jangan bandel gitu kan sama keputusan pemerintah gitu kan. Kalau memang keputusannya baik, ya coba diterima gitu kan. Kalau memang kurang baik, ya coba dikasih saran juga. Pemerintah juga butuh saran dari masyarakatnya juga. Dan pemerintah juga jangan jadi orang yang tidak mau mendengarkan masyarakat, keluhan-keluhan masyarakatnya. Gitu aja sih. Semangat. Semoga lekas membaik keadaan seperti sekarang gitu. Gitu aja. Terima kasih loh.
Amin.
Orang biar.
Ya udah, Kasindi ini kan udah jam 12.44 ya, Kas ya. Pasti besok juga Kasindi masih banyak nih kegiatan dan aktivitas.
Siap.
Pokoknya jaga kesehatan soal.
Iya. Buat siapa tuh?
Jangan lupa jaga hatinya. Cuma
biasa. Oh my god. kayaknya gue nggak tahu sih. Gue juga jaga hati untuk siapa. Ya udah, next nanti kita bahas di podcast.
Oh itu tuh, aduh.
Jadi gue yang ngebut.
Siap. Oke, kalau gitu.
Oke.
Okay. Ya, ini kasih Lini ya waktunya.
Ada pesan-pesan juga nih buat pemuda-pemudanya.
Gitu, kita akhiri sampai di sini. Oke. Oh, ini langsung
please
dari
kalian jangan pemuda jadi kaum rebahan yang tidak produktivitas. Maksudnya yang ya udahlah jadi kaum rebahan aja gitu maksud gue. Gimana caranya walaupun lu kaum rebahan tapi lu luar biasa gitu loh maksud gue. Bisa menciptakan hal-hal yang luar biasa ya, setidaknya untuk diri lo sendiri ataupun syukur-syukur buat orang lain juga gitu sih. Jangan jadi pemuda yang udah lu terima aja sama keadaan sekarang, yang masa bodoh sama keadaan sekarang gitu. Jadi tolong dibantu juga, peran pemuda juga sangat penting nih untuk mengedukasi masyarakat-masyarakat yang memang mereka belum banyak mengerti ataupun belum banyak edukasi soal kondisi saat ini gitu. Itu aja sih.
Mantap.
Next lah, bisa nanti kita sharing kenapa gue bisa bisa jadi dinobatkan sebagai duta pemuda. Nanti kita atur di podcast selanjutnya ya. Itu untuk motivasi teman-teman semua aja sih gitu.
Boleh. Oke, jadi udah dapat bocorannya.
Siap.
Karena ada podcast.
Gue seneng banget kok kayak gini. Benar, gue mau sampai 4 jam 5 jam it's okay sih, tapi ya udahlah ya, nanti kalian yang mendengarkan jadi bosen gitu kan. Tapi kalau kalian ketemu langsung mungkin kalian gak bosen. Iya.
Kali ini aja ketemu, boleh.
Ntar lu digerebek polisi.
Ketemunya satu-satu ya, jangan bareng-barengan.
Dibubarin polisi lu pada. Oke. Gitu aja.
Terima kasih ya, Kak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.